sunt momente în viața noastră când ne dorim foarte mult să semănăm cu cineva. Indiferent de ce vârstă am avea, există momente în viața noastră când privim la o persoană pe care o admirăm și o respectăm în mod deosebit și ne spunem, vreau și eu să fiu ca omul acesta. Acum, mai ales la vârsta copilăriei, când suntem, eu știu, până la vreo 10-15 ani, ne alegem modele din familia noastră sau, eu știu, cunoscuței noștri. Mi-aduc aminte atunci când eram copil, am privit la un unchi de-al meu și am spus, când voi fi mare, vreau să fiu ca și tine. Oamenii au tendința de a imita pe alții, de a privi la altcineva, de a găsi un model. Dar vreau să vă întreb, ați dori vreunul dintre dumneavoastră să semănați cu un om care n-a ajuns decât pe la vreo 30 de ani și cam pe la vârsta de 30 și ceva de ani a fost condamnat la moarte? La una dintre cele mai umilitoare morți cu putință, omul ăsta a fost condamnat, oamenii în urma lui scuipau și înjurau și strigau, criminalule, era dus undeva unde a fost răstignit și mai mult decât atât, omul ăsta nu murea pentru el, ci murea pentru alții. Ai vrea să semeni cu un asemenea om? Oare cine ar vrea să semene cu o asemenea persoană? Cei mai mulți oameni vor să semene cu oameni prosperi, cunoscuți, bine îmbrăcați, aranjați, frumoși, cărora lucrurile le merg bine. Dar cine mai vrea astăzi să fie ca Iisus Hristos? Zicea un poet român atât de frumos, aș vrea, Iisuse scump, să fiu ca tine în pribegia mea pe acest pământ. Oare modelul lui Iisus Hristos mai este actual astăzi? Mai vrea cineva să fie ca Iisus Hristos? Când ne gândim la Iisus Hristos, în mintea noastră a celor mai mulți, apare imaginea unui om cu barbă, cu părul lung, eu știu cum l-am văzut în imagini, un Iisus Hristos mai mult sau mai aproape de realitate, dar oare câți dintre noi îl cunoaștem cu adevărat pe acest Iisus? Cine este Iisus Hristos pentru tine? Știi ce spune teologia? Biserica zice că este Dumnezeu din Dumnezeu și totuși om. Una cu Tatăl și cu Duhul Sfânt. Dacă ați înțeles ceva din ce am spus, vă rog frumos să-mi explicați și mie. Eu tot încerc să găsesc o explicație rațională, dar vă spun că nu există. Așa numește biserica și teologia. Cine este Iisus? E un consătean de-al meu, ar fi spus unul din Nazaret. E unul la care m-am dus, mi-a făcut o masă și niște scaune, lucrează foarte bine. Și mi-a dat și restul la fix. Cine este Iisus? E un medic oftalmolog, poate că ți-ar fi spus orbul Bartimeu. Aveam probleme cu vederea și am apelat la acest Iisus Hristos și m-a vindecat. Cine este Iisus? Iisus Hristos este unul care a murit alături de mine, ar fi spus tâlharul din partea stângă. Acolo l-am văzut, era lângă mine. Un condamnat ca și mine. Cine e Iisus? Dar cel din partea dreaptă tâlhar ar fi spus Iisus Hristos. Cine este? El este Domnul și Mântuitorul meu. Cine este Iisus pentru tine? Iisus Hristos întreba odată pe ucenicii lui, în Matei capitolul 16, cine zic oamenii că sunt eu? Și unii zic că ești Ioan Botezător, alții zic că ești unul dintre proroci, dar Iisus Hristos întreabă altfel, cine ziceți voi că sunt? Și știi ce spune Petru? Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Cine e Iisus pentru tine? Asta este tema predicii. Identitatea Domnului Iisus Hristos. Sau o întrebare. Cine e Iisus? Ioan Botezătorul, pentru că voi începe predica de la textul care a fost citit, este o predică tematică, nu textuală. Ioan Botezătorul era la greu, era în închisoare. Lucrurile mergea rău și el spusese cu puțin timp despre acest Iisus Hristos. El este mielul lui Dumnezeu care a venit să ridice păcatele lumii. Mai mult decât atât, acest Ioan Botezătorul spunea despre Iisus Hristos, vine și o să aducă judecata. Și Ioan era acum la închisoare și lui lucrurile mergeau rău, iar celor răi lucrurile le mergeau bine. Și se întreabă Ioan Botezătorul în felul următor, oare acest Iisus Hristos mai este el Mântuitorul lumii? Asta e întrebarea lui. Și trimite Ioan Botezătorul, ne spune niște ucenici la Domnul Iisus în versetul 3 și îl întreabă în felul următor, tu ești Mântuitorul sau să așteptăm pe altcineva? Și titlul mesajului din această dimineață este, noi pe cine așteptăm? Chiar, noi pe cine așteptăm? Și tema predicii este, cine este Iisus Hristos
pentru fiecare dintre noi. Doamne, ajută-ne să privim la Iisus în această zi. Odată un om s-a dus la Iisus, el avea o problemă, vrea să fie vindecat. Și știi ce spune Iisus? Omule, fiule, zice, păcatele tale sunt iertate. El se aștepta la altceva din partea lui Iisus. Ce fel de Iisus aștepți tu? Dacă citești Biblia în fiecare zi și după ce închizi Biblia, tu nu știi cine e Iisus, aș vrea să spun că n-ai făcut decât să înveți încă niște versete pe de rost. Nu ți-a ajutat la nimic. Cultura generală ți s-a îmbogățit. Dacă după ora de rugăciune, după ce te-ai ridicat de pe genunchi, ai făcut o rugăciune, te-ai ridicat și după aceea te întreb cine este Iisus Hristos pentru tine și tu nu știi să răspunzi la întrebarea aceasta, aș vrea să spun că rugăciunea ta a fost zadarnică. Dacă vii în fiecare zi la biserică, și luni, și marți, și miercuri, și joi, și nu știi să răspunzi la întrebarea aceasta cine este Iisus Hristos pentru tine, vreau să spun că respect faptul că vii în fiecare zi la biserică, dar nu ți ajută la nimic. Ești așa cum îmi place să spun un cuvânt din Biblie, aramă sunătoare, nu? Chimval zângănitor. Cine este Iisus? Doamne, ajută-ne să răspundem în această zi, fiecare dintre noi, la întrebarea asta. Vedeți dumneavoastră, când vine o persoană importantă în biserica noastră, noi îi spunem toate funcțiile. În această zi, predica va începe de la funcțiile pe care Iisus Hristos le-a avut. Prima funcție pe care Iisus Hristos o are și a avut-o este cea de proroc. Cea de-a doua este cea de preot și cea de-a treia este cea de împărat. Iisus Hristos este preotul, marele preot, El este Domnul, slăvit să fie numele Lui în vecii vecilor și în același timp El este prorocul. Noi pe cine așteptăm? În primul rând așteptăm prorocul sau așteptăm un mântuitor care îl descoperă pe Dumnezeu. Care e rolul prorocului? Rolul prorocului este acela de a-L descoperi sau de a descoperi tainele lui Dumnezeu. Din totdeauna noi oamenii ne-am dorit să știm cum e Dumnezeu. Tu nu ți-ai dorit niciodată să știi cum e Dumnezeu? Eu din totdeauna mi-am imaginat cum stătea Moise față în față cu Dumnezeu. M-am tot gândit, oare cum o fi fost? Biblia ne spune că Moise stătea față în față cu Dumnezeu. Oare cum este Dumnezeu? Noi oamenii suntem mult prea mici și noi nu putem să-L cunoaștem pe Dumnezeu decât în măsura că Dumnezeu ni se descoperă nouă. Avem Mântuitor însă care ni-L descoperă pe Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Prima funcție a lui Iisus Hristos este... Noi pe cine așteptăm? Așteptăm un mântuitor care să ni-l descopere pe Dumnezeu. Pentru că noi oamenii nu putem să ajungem la El. El este mult prea sus pentru noi. Și Biblia spune în Evrei, în capitolul 1, că Dumnezeu, acum la sfârșitul tuturor veacurilor, ne-a vorbit prin Fiul, slăvit să fie numele Lui. Când tata și mama îmi spunea, Adi, Dumnezeu este așa, eu totdeauna întrebam, dar de unde știți voi cum e Dumnezeu? De unde știm noi cum este Dumnezeu? Oare cum este Dumnezeu? În Iisus Hristos, El ni se descoperă. Așa cum nu s-a descoperit niciodată. În primul rând, Iisus Hristos îl descoperă pe Dumnezeu ca un Dumnezeu al dreptății și a dragostei. Sau Iisus Hristos ne descoperă dragostea și dreptatea lui Dumnezeu. Dumnezeu este dragoste. Dar, frați și surori, Dumnezeu este și dreptate. Una dintre cele mai grave greșeli pe care le putem noi face când vorbim despre Dumnezeu este fie să vorbim doar despre dragostea lui Dumnezeu, fie să vorbim doar despre dreptatea lui Dumnezeu. Sunt unii care spun, frate Adi, păi dacă Dumnezeu e dragoste, păi până la urmă pe toți o să ne ducă în rai, nu? Sunt alții care vin și numai tună și fulgere și spun, Dumnezeu e Dumnezeu al dreptății, aveți grijă ce faceți. Vreau să vă spun un lucru. Iisus Hristos ne descoperă un Dumnezeu al dragostei, dar și un Dumnezeu al dreptății în același timp. În Dumnezeu cele două calități se îmbină într-un mod armonios. Și Iisus Hristos ne arată lucrul acesta. El este același Iisus Hristos care spune, lăsați copiii să vină la mine. Iisus Hristos care îl cheamă pe Matei, vameșu, ce nu-l băga nimeni în seamă, își arată dragostea, dar în același timp, același Iisus Hristos merge la un moment dat în templu și erau acolo niște afaceriști care încercau să facă afaceri în templu și iau un bici și dă pe ei. Probabil că dacă am fi întrebat pe afaceriști de aceștia cine e Iisus Hristos, ar fi spus, e un bătăuș. Mi-am făcut, uite, semne aici, mi-a rămas. Iisus Hristos este un Dumnezeu al dragostei și un Dumnezeu al dreptății. Același Iisus Hristos merge undeva în Samaria și mulți oameni se întorc la El, dar în același Iisus Hristos spune despre Ierusalim, vai de tine, Ierusalime, Dumnezeul dragostei și Dumnezeul dreptății. Același Iisus Hristos se întâlnește cu văduva din Nain, îi se face milă de ea și spune, nu mai plânge, femeie. Dar același Iisus Hristos le spune fariseilor, farisei fățarnici,
vine timpul când Dumnezeu vă pedepsește. Când Iisus Hristos îl vedem pe Dumnezeu așa cum este, vedem și dreptatea lui Dumnezeu și vedem și dragostea lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Dar mai presus de orice, dreptatea și dragostea lui Dumnezeu o vedem, știți în ce? În crucea Domnului Iisus Hristos. Că acest Iisus Hristos a zis că cine păcătuiește, vine în viața lui moartea, dar în 2 Corinteni, capitolul 5, cu 21, Biblia zice că cel fără de păcat, ce s-a făcut? S-a făcut păcat pentru noi. Pe de o parte condamnă păcatul, pe de altă parte el suferă în locul nostru. Vedeți? Dreptatea și dragostea lui Dumnezeu. Slăviți să fie în numele Domnului. Mi-aduc aminte, eram într-un magazin de electrocasnice, mai mult întâmplător eram pe acolo, și era un tată cu un copil, copilul ăsta era foarte zburdalnic în stânga, în dreapta, am zis, ăsta sigur face ceva. Și tatăl îi spune copilului, fii atent, că dacă faci ceva, te pun să plătești. Și la un moment dat, copilul dă cu un cuptor cu microunde de pământ și una cu pământul se face cuptorul. Bineînțeles că vânzătorul care era acolo prezent a cerut ca cineva să plătească. Iar tata la copil se spune, acum plătește. Și bineînțeles că acest copil n-avea de unde să plătească. Scos tata, a dat banii locul lui și a zis, acum plătesc eu pentru tine. Acum, probabil că o fi zis tata în gândul lui, o să plătești și tu acasă, asta n-am de unde să știu. Dar imaginea aceasta relevează pentru noi foarte bine ce înseamnă în același timp dragoste și dreptate. Dumnezeu condamnă păcatul, dar pentru că este și un Dumnezeu al dragostei, a dat pe Fiul Lui ca să moară pentru noi. În crucea lui Hristos, cel care ne-l descoperă pe Dumnezeu, vedem și dragoste, vedem și dreptate. Slăvit și înălțat să fie acest Dumnezeu. Dar în același timp, Iisus Hristos descoperă pacea și bucuria prezenței lui Dumnezeu. Repet, pacea și bucuria prezenței lui Dumnezeu. Frați și surori, cum ne salutăm noi unii pe alții? Care e salutul nostru? Cum? Pace. Dar eu te întreb pe tine, cum poți tu să dai pace altcuiva dacă tu nu ai pace? Îi vorbesc odată unui tânăr despre pace și zice, Adi, mai lasă-mă în pace cu pacea. Că uite, zice, am probleme. Nu pot să-mi plătesc chiria la apartamentul pe care nu pot să-l cumpăr. Nu pot să dorm noaptea pentru că mă gândesc ce voi face mâine. Unul din lucrurile ce ne lipsesc cel mai mult astăzi este pacea sau liniștea. Te gândești că mâine nu vei avea ce mânca. Te gândești poate că nu ai cu ce să-ți plătești datoriile la bloc. Te gândești poate că mâine nu știi ce o să faci la locul tău de muncă. Și nu mai dormi noaptea. Nu ai pace, îți lipsește liniștea. Ai făcut un păcat și lucrul ăsta te chinuie. Nu mai ai pace și te gândești zi și noapte. Dar pe lângă faptul că îți dispare pacea, îți dispare și bucuria. Și nu mai vezi pe oameni venind la biserică cu niște fețe de oameni triști. Și mie vine să întreb, așa cum întreabă, că o întreba Iosif odată când eram în închisoare, pentru ce aveți fețele așa de posomorâte azi? Pentru că omului îi lipsește pacea. Și când îi lipsește și pacea, îi lipsește și bucuria. Dar în Iisus Hristos ne este descoperit un Dumnezeu care aduce pace și bucurie, slăvit să fie numele acestui Dumnezeu. Ioan Botezătorul n-avea pace, nu mai putea să doarmă noaptea, era acolo undeva într-o temniță și se gândea, oare o fi acest Iisus Hristos Mesia sau m-am înșelat eu? Nu mai putea să doarmă, așa că și-o trimis ucenicii și l-au întrebat, ești tu sau să așteptăm pe altul? Dar vreau să vă spun un lucru, încă de la început, de când a venit în lume Iisus Hristos, ne-a adus pacea și bucuria prezenței lui Dumnezeu. Și în Luca 2 cu 20, Biblia ne vorbește despre niște păstori care s-au dus acolo în prezența lui Dumnezeu om, în prezența lui Hristos, cel care s-a născut. Și știi cum zice Biblia că s-au dus de acolo? Cum? Slăvind și lăudând pe Dumnezeu. Pentru că Iisus Hristos ne descoperă un Dumnezeu care aduce pace și bucurie, slăvit să fie numele Lui. Când a murit Iisus Hristos, ucenicii se mai întrebau, oare cine fie acest Iisus Hristos, o fie El Mesia sau să-L așteptăm pe altul? Le-a dispărut pacea, nu mai puteau să doarmă noaptea. Dar ne zice Biblia în Ioan capitolul 20 că după înviere, dacă vă uitați acolo, apare Iisus Hristos în mijlocul lor și știi ce le spune? Primul lucru, ce le zice? Pace vouă! Știa Iisus Hristos că ăsta e lucru ce le lipsește, pace! Pace și bucurie! Și în momentul acela zice Biblia că ucenicii s-au bucurat. Ăsta e lucru pe care ne-l aduce Dumnezeu în Iisus Hristos. Și acest Iisus Hristos ne descoperă un Dumnezeu care aduce pace și bucurie. Și când ai un asemenea Dumnezeu, nu poți să spui decât așa cum au spus ucenicii aceia care erau acolo la schimbarea la față: Doamne Iisuse Hristos, e atât de bine aici, pentru că Tu ne aduci pace și bucurie. Mi-a spus un om, frate Adi, zice, după ce m-am întors la Domnul, am atâta liniște în mine. Până atunci, zice, nu puteam să dorm noaptea, eram neliniștit, mă gândeam la lucrurile de mâine, eram îngrijorat, dar de când m-am întâlnit cu Iisus Hristos, El mi-a adus liniște. Doamne Iisuse Hristoase, dă-ne pace și bucurie. Așteptăm noi un Mântuitor care ne-L descoperă pe Dumnezeu? Unul care ne descoperă dreptatea și dragostea lui Dumnezeu? Pacea și bucuria prezenței lui Dumnezeu. Când prezența lui Dumnezeu vine pace și bucurie. Dar apoi mai avem un alt fel de mântuitor care se numește preotul. Un mântuitor care mijlocește pentru noi. Odată cineva mi-a zis în felul următor. Adi, zice, de unde știi tu că Dumnezeu ne ascultă rugăciunea? Chiar. De unde știi tu atunci când te rogi că Dumnezeu te-a ascultat, că te-a iertat? Zice, dar nu s-a ridicat nimeni până în cer să vină înapoi, să vadă dacă asculta rugăciunea. Și eu am spus, ba da. Măi, ce-o fi cu Adi acum? Și știi ce am răspuns? Ioan capitolul 3 cu versetul 13, știi ce zice acolo Biblia? Iisus Hristos spune, nimeni nu s-a suit în cer în afară de cel care a coborât de acolo. Adică Iisus Hristos, un mântuitor care mijlocește pentru noi, slăvit să fie în numele Lui. Dar avem nevoie noi de cineva care să mijlocească pentru noi? Dar Dumnezeu e atât de drept și sfânt încât noi nu putem să ajungem la El. Biblia ne spune că atunci când merge un om al lui Dumnezeu în prezența lui, Isaia, în locul acela erau niște îngeri care spuneau, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor, și Isaia cade cu fața la pământ și spune, vai de mine că sunt un om păcătos. Noi nu putem să ajungem la Dumnezeu, avem nevoie de un mijlocitor. În Vechiul Testament erau preoții, nu, cei care mijloceau între om și Dumnezeu. Biblia zice în Evrei, capitolul 10, de la versetul 11 la 12, că Iisus Hristos a dus o singură jertfă și acum stă la dreapta lui Dumnezeu, mijlocind pentru noi, slăvit să fie numele Lui. Odată poporul evreu vine la Moise și spune, Moise, știi ceva? Cred că așa i-au spus, suntem puțin invidioși pe tine. Tu tot timpul ne spui că stai de vorbă cu Dumnezeu, dar de ce n-ar fi să ne vorbească Dumnezeu și nouă chiar? Și știi ce spune Moise? Cum să nu? Dacă voi doriți, pregătiți-vă, însă atenție! Când vă apropiați de munte, să nu se atingă cumva cineva de munte, că Dumnezeu e sfânt și dacă vă atingeți, veți muri pe loc. Și se întâmplă că vine Dumnezeu și se aude glasul lui Dumnezeu. Și când se aude vocea lui Dumnezeu, poporul începe să tremure de frică și să spună, Moise, te rog, du-te tu, fii tu mijlocitorul nostru, pentru că Dumnezeu ăsta e atât de sfânt. E Dumnezeu care spune, nu poate omul să mă vadă și să trăiască, de aceea noi aveam nevoie de un mijlocitor. Și mijlocitorul nostru este Iisus Hristos, slăvit să fie în numele Lui. Dar pentru ce mijlocește El înaintea Tatălui? În primul rând, El mijlocește pentru credința noastră. Dacă vă uitați în Luca, în capitolul 22, versetele 31 și 32, Iisus îi spune lui Petru ce zice și ție, diavolul te-a cerut să te cearnă, dar eu, ce-am făcut? Eu m-am rugat pentru tine. Avem un mijlocitor care se roagă pentru credința noastră. Eu m-am rugat ca tu să nu-ți pierzi credința, Petre. Aș vrea să spun, dacă Iisus Hristos nu mijlocește pentru noi atunci când trecem prin necazuri, suntem gata să ne abandonăm credința. E adevărat sau nu e adevărat? Ioan Botezătorul era la necaz, dar știi ce îmi place în mod deosebit de Ioan Botezătorul? Sincer. Și asta îi place și lui Iisus Hristos. Și spune lui Iisus Hristos, Iisuse Hristoase, acum când trec prin necazuri, mi-este atât de greu să cred în tine. Eu mi-aduc aminte, am fost la o mormântare odată. Nu județul Bihor. Îi murise unui om singurul copil. Era o fată. Omul ăsta mi-a zis în felul următor. Frate Adi, după ce am venit acasă, când au plecat cu toți, m-am rugat atât am putut să mă rog. Doamne Iisuse Hristoase, te rog să mă crezi că acum mi-este greu să cred în tine. Dar frate Adi, dacă ceva mi-a mai dat putere, este știu că avem un mijlocitor care se roagă ca noi să nu ne pierdem credința. Avem pe cineva care mijlocește pentru noi ca noi să nu ne pierdem credința. Așa cum a fost omul ăla care avea un copil bolnav și a venit la Iisus și a spus, Iisuse Hristos, se spun sincer, acum mi-este greu să cred în tine. Dar întreabă Iisus, totuși așa, cât de cât, ceva credință, ai pe acolo. Nu știu,
dacă s-o fi uitat în buzunar, că nu se poate ține credința în buzunar. Dar știi ce a spus? Doamne, ajută-ne credinței mele. Avem pe cineva care mijlocește pentru credința noastră. Atunci când nouă ne este greu să ne păstrăm credința, avem un mijlocitor la Tatăl. Este Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Este unul care ne spune și nouă, așa cum i-a spus lui Petru, mă rog ca să nu-ți pierzi credința. Doamne Iisuse Hristoase, mijlocește pentru fiecare dintre noi. Păzește-i Tată, spune Iisus în Ioan capitolul 17 cu 15, că eu i-am păzit acum, dar acum eu plec, păzește-i Tu. Avem pe cineva care ne dă credință și El este Iisus. Avem pe cineva care ne mijlocește pentru noi, mijlocește pentru credința noastră în primul rând, dar în al doilea rând, știi pentru ce mijlocește? Pentru iertarea noastră. Vedeți dumneavoastră, când un om face un păcat, el trebuie să plătească cu viața, nu-i așa? Plata păcatului care este? Anania și Safira din Noul Testament, exemplu clasic, ce s-a întâmplat cu ei când au zis o singură minciună? Au murit, nu? Pe loc. Acum te întreb pe tine, omule, care ai venit în această zi aici, tu n-ai spus nicio minciună săptămâna trecută. Da, luna trecută, hai să nu zicem săptămâna trecută. Nu vreau să faceți mărturisiri cu voce tare, înaintea Domnului trebuie să facem mărturisirile. Avem pe cineva care mijlocește pentru noi. De asemenea, ne zice Biblia despre cineva care a obârfit, despre Maria din Vechiul Testament. O bârfă și știi ce s-a întâmplat cu ea? Lepră. O boală incurabilă. Plata păcatului este moartea. Dar ne avem un mijlocitor care mijlocește, știi pentru ce? Pentru iertarea noastră. În momentul când tu ai făcut un păcat, apare diavolul, tradus acuzatorul, ăsta e numele lui. Și asta e și meseria lui. Acuză. În momentul când tu ai făcut un păcat, el te-a ispitit să minți, să bârfești, dar după aceea merge înaintea Domnului și spune, vezi, e păcătos, el se laudă că e neprihănit. Dar știți ce ne spune Biblia? Dacă vă uitați în Romani, în capitolul 8, de la versetul 33 la 34, zice acolo așa, cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Hristos mijlocește pentru noi, slăvit să fie numele Lui. Dar în momentul în care Iisus Hristos stă înaintea Tatălui mijlocind pentru păcatele noastre, când tu ai mai făcut un păcat, iar ai greșit, cum face Iisus Hristos? El merge înaintea Tatălui și spune, în primul rând, prin prezentarea meritelor sale. Merge înaintea Tatălui și prezintă meritele sale. Când tu ai făcut un păcat, nu spune Tatălui, Tată, uită-te la Adi că e un sfânt, te rog să-l ierți. Că dacă ar spune asta, vai de capul meu ar fi. Dar știi ce face Iisus Hristos? Merge înaintea Tatălui și prezintă meritele sale și spune în felul următor, Tată, uită-te că eu am murit pentru el. A fost o zi când am purtat la Golgota păcatele lui. Mi-am dat sângele pentru el. Asta face Iisus Hristos pentru fiecare dintre noi, slăvit să fie în numele Lui. În Romani, capitolul 3, versetele 22 până 25, zice acolo că toți au păcătuit, dar suntem socotiți drepți, știi prin ce? Prin sângele Domnului Iisus Hristos. Odată după evanghelizare, a venit la mine un om și zice, a zis astăzi în predică faptul că Dumnezeu ne iartă pe toți, dar el zâmbea așa cumva foarte circumspect, adică nu te cred. Dar eu nu cred că Dumnezeu mă poate, dar nici nu știi cine sunt eu. I-a spus, omule, același lucru ar fi putut să-l spună cineva din Biblie cu numele Maria Magdalena. Era o prostituată și îndrăcită. Dar într-o zi Iisus Hristos a iertat-o. Avem un mijlocitor pentru păcatele noastre. Știi cum mijlocește? Prezentându-și meritele sale. O, era Pavel, cel care chinuia biserica. N-avea niciun merit. Noi n-avem merite înaintea lui. Dar Iisus Hristos merge înaintea Tatălui și spune, Tată, iartă-i. Iartă-i pentru că eu am murit pentru ei. Mijlocește pentru iertarea noastră prezentându-și meritele sale și apoi, știți, prezintă încă un lucru. Frate Adi, o spune în această zi cineva, dar cum? Noi n-avem chiar niciun merit? Acum vă spun și contribuția noastră. Prin prezentarea inconștiinței noastre. Odată Iisus Hristos se ruga pentru cei care îl bajocoreau. Știi cum spunea? Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Eu dacă ți-a spune ție, Doamne iartă-l că nu știe ce face, cred că tare te-ai supăra. Același lucru aș putea să spun despre un om care se aruncă de pe bloc și zice, mă arunc de pe bloc că nu mi se întâmplă nimica. N-aș putea decât să spun, Doamne iartă-l că nu știe ce face. Cam așa sunt unii oameni, orbiți de păcat, orbiți de bani, orbiți de poftele lor, orbiți ca și Iuda, care pentru 30 de argint l-a vândut pe Iisus Hristos. Iisus Hristos mijlocește pentru noi, spunând aceleași cuvinte, prezentând inconștiența noastră, spunând, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Oamenii aceștia sunt orbiți de păcat. Dar omul înțelege în această zi că pentru tine s-a plătit un preț. Sângele Domnului Iisus Hristos nu-l călca în picioare. Domnul să ne ajute să înțelegem în această zi. Câteodată mințim cu atâta nonșalanță. Ce e asta, frate, zice? Câteodată bârfim cu atâta nonșalanță, facem păcate atât de simplu, mare lucru, zice, că am făcut un păcat. S-a plătit un preț. Iisus stă înaintea Tatălui, mijlocind pentru noi, prezentându-și meritele sale, dar în același timp prezintă inconștiența noastră. Doamne, conștientizează-ne. Dar mai avem un mijlocitor care mijlocește pentru încă un lucru. Și el mijlocește, știi pentru ce? Evrei, capitolul 4, versetul 16, dacă vă uitați acolo, pentru problemele noastre. Apelați, zice, la marele preot să fiți ajutați când? Spuneți-mi dumneavoastră, Evrei 4:16. Ajutați în vreme de nevoie. Era la ora de rugăciune cineva care a spus că nu are alimente acasă. Au fost odată ucenicii, n-aveau pâine și s-au rugat și au mers la Iisus și au spus, n-avem ce mânca. Și Iisus mijlocește pentru ei. Avem un mijlocitor care mijlocește pentru problemele noastre. Biblia ne spune despre el în Ioan capitolul 15. Vă rog să vă uitați, am dat multe versete astăzi, să rămână cuvântul Domnului în mintea noastră. Ioan capitolul 15, versetul 23 și 24. Cereți în numele meu și veți căpăta. Aduceți-vă aminte de primii ucenici care în numele lui Iisus Hristos au spus omului orb să vadă. Aduceți-vă aminte de primii ucenici care au cerut de la Dumnezeu în numele lui Iisus Hristos ca ologul să se ridice și să umble. Avem pe cineva care mijlocește pentru problemele noastre și El este Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Vin în această zi înaintea Lui, oricare ar fi problema ta, și spune, Doamne Iisuse Hristoase, ai milă de mine. Mijlocește înaintea Tatălui pentru problema mea. El este Cel care mijlocește pentru toate problemele noastre, că așa ne zice Biblia. Eram odată, după serviciu de evangelizare, undeva la cineva acasă, un om foarte sărac. Noi români avem tot timpul în genă plângerea, așa o numesc, atitudinea asta de plângere. Era o perioadă în viața mea când nu eram foarte mulțumit de anumite lucruri, mai ales de aspectele de ordin material. Am intrat în casa acestui om și avea o singură cameră, nu știu că mai avea acolo un antreu, probabil am uitat. Și omul ăsta era atât de mulțumit. Am uitat la el și am întrebat, dar cum o poți duce în situațiile astea? Păi jos n-avea nimic. N-avea nici marmură, n-avea nici măcar ceva lemn. Avea pământ bătut. Și știi ce a zis omul ăsta? Frate Adi, Biblia zice că trebuie să ne rugăm în numele lui Iisus. Și de câte ori am nevoie de ceva, mă rog în numele Lui și El îmi dă. M-am uitat la el și am zis, uite un om care poate să dea lecții, nu de teologie teoretică, ci de teologie practică. Că avem un mijlocitor care mijlocește pentru noi în vreme de necaz. Eu nu te cunosc pe tine, dar apelează la Iisus Hristos, mijlocitorul nostru. Oricare ar fi problema ta. Am spus în această zi că titlul predicii este noi pe cine așteptăm? Așteptăm noi un mântuitor care ne-l descoperă pe Dumnezeu? Așteptăm noi un mântuitor care mijlocește pentru noi? Și în al treilea rând, Iisus Hristos mai are o funcție. Trebuie să o spun și pe asta. Și funcția Domnului Iisus Hristos de împărat este una dintre cele mai importante. Un mântuitor care domnește în vecii vecilor, slăvit să fie numele Lui. Așteptăm un mântuitor care domnește. Când stătea înaintea lui Pilat, Iisus Hristos a fost întrebat de Pilat, ești un împărat? Prima dată a zis, ești împăratul iudeilor? Zice, nu zic împăratul iudeilor. Dar atunci zice, tot un fel de împărat ești și tu. În Ioan capitolul 18, versetul 37, Iisus Hristos răspunde, împărăția mea, zice El, nu este din lumea aceasta. Împărăția nu este din lumea asta. E dintr-o altă lume, dar ea este aici prezentă în lume. Avem un Iisus Hristos, un mântuitor care domnește. Un mântuitor care domnește în prezent. Credeți lucrul acesta? Când vorbim despre Iisus Hristos ca și Domn, de foarte multe ori suntem tentați să spunem va domni odată în viitor. Vreau să vă spun în această zi, Iisus Hristos este Domnul acum, slăvit să fie numele Lui. Eu sunt un împărat, a zis, nu o să fiu un împărat. Eu sunt acum un împărat. În Filipeni capitolul 2, Biblia zice că Dumnezeu i-a dat un nume mai presus de orice nume. El este împăratul nostru. Dar te uiți în jurul tău și spui, măi, dar cum poate Iisus Hristos să fie un împărat acum? Cine ascultă de El? Iisus Hristos este un mântuitor care domnește în prezent, peste universul fizic. Peste universul fizic. Aduceți-mi aminte că era odată o furtună mare și se ridică Iisus Hristos și spune, liniștește-te. Și oamenii din corabie, știi ce spun?
cine este acesta de ascultă de el și furtuna și marea. Vin inundațiile, frate Adi, cu tremure, ne este frică. Dar vreau să vă spun un lucru, știi cine e Iisus? Un mântuitor care este Domn, e Domn în prezent, este Domn peste universul fizic. El coordonează toate lucrurile. Noi nu ne este frică nici de inundații, nici de cutremure, pentru că Iisus Hristos este Domnul, slăvit să fie numele Lui. Dar El este Domn nu numai peste universul fizic, El este Domn și peste biserică. Noi formăm biserica Lui Hristos și El este Domnul nostru. De aceea, frați și surori, vreau să vă spun un lucru. În biserică nu-i democrație. În biserică este monarhie și încă așa o monarhie absolutistă. Că împăratul nostru, știi cine? Este regele Iisus Hristos. În Coloseni, în capitolul 1, cu versetul 18, Biblia zice că Iisus Hristos este capul bisericii. El este Domnul bisericii. El ne conduce. Dar acest Iisus Hristos, care este Domnul peste biserica Lui, acum, în prezent, de El noi trebuie să ascultăm. Acest Iisus Hristos a fost odată însă lumea asta, a fost scuipat, batjocorit, s-a oprit în dreptul tuturor. El, Domnul, s-a făcut pe sine om. Domnia Lui e prezentă, în același timp domnia Lui este și viitoare. Frate, spune cineva, să știi că mi-e tare greu să mai cred că va veni Domnul. Maranata era salutul celor din America. Domnul vine. Avem un Dumnezeu care va domni și în viitor. El vine în curând. Și în Filipeni, capitolul 2, cu versetul 10, Biblia spune că orice genunchi se va pleca înaintea Lui. Mie îmi place tare mult cartea asta, Filipeni. Și orice genunchi se va pleca înaintea Lui. Credeți lucrul acesta? Așa pe jumătate de gură, frate Adi, crede. Îmi imaginez și orice genunchi se va pleca înaintea Lui. Un scaun alb. Judecătorul va veni acolo, împăratul va veni. Cât vezi cu ochii oameni căzuți cu fața la pământ în genunchi. Și orice genunche se va pleca înaintea Lui. Că avem un Domn care domnește în prezent. El este Domnul. El este Domn peste universul acesta. El este Domn peste biserică. Dar de asemenea este un Dumnezeu care vine. El va domni în viitor peste tot universul. Și fiecare om, zice Biblia, va sta înaintea Lui la judecată în Matei capitolul 25. Și împăratul va spune atunci unora, vino binecuvântatul Tatălui. Altuia spune, blestemaților, plecați de la mine. Vine regele Iisus. O împărăție prezentă și totuși viitoare. O împărăție în care Dumnezeu domnește acum. Și o împărăție care vine. Slăvit să fie numele Domnului Domnilor, Împăratului Împăraților. El a fost copil. A fost și tâmplar. A fost și vindecător. Dar întrebarea mea pentru tine în această zi, cine este Iisus pentru tine? Doamne Iisuse Hristoase, vrem ca Tu să fii prorocul nostru, vrem ca Tu să fii preotul nostru, vrem ca Tu să fii împăratul nostru.